8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Ministarstvo energetike i rudarstva donelo je odluku da Toplodolsku reku prevede u Zaovojsko jezero. Meštani Temske i Staničenja plaše se da će postati ekološke izbeglice jer će ostati bez vode. Zbog toga će se u petak uveče spustiti u svoj krivi vir i pomoliti se za spas Toplodolske reke. Pozivaju sve građane Srbije, regiona i sveta da im se pridruže i pomognu da se lepota ove prirode sačuva. Šta je rekao predsednik opštine Pirot posle tromesečnog ćutanja? Kakav je stav Zavoda za zaštitu prirode u Nišu, a šta organizacije civilnog društva mogu da urade? Čućete Aleksandra Jovanovića. Regionalni centar za zaštitu životne sredine je međunarodna organizacija osnovana sa ciljem da pomaže u rešavanju ekoloških problema kroz promovisanje saradnje između vlada, nevladinih organizacija, poslovnog sektora i ostalih koji su zainteresovani. Podržava slobodnu razmenu informacija i učešće javnosti u donošenju odluka u oblasti zaštite životne sredine. Kako to izgleda u praksi? Gost emisije je Igor Kostić. Bačko Podunavlje uvršteno je na svetsku listu rezervata biosfere. Ovo je drugi rezervat biosfere u Srbiji, prvi na teritoriji Vojvodine. Prostire se na područjima opština Sombor, Apatin, Odžaci, Bač i Bačka Palanka. Kakvu će korist od toga imati i priroda i ljudi? O tome govori Vladimir Stojanović, profesor na Departmanu za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Biće reči i o tome zašto je ekološkim organizacijama korisna informaciona tehnologija i kolika je sličnost u reagovanju na klimatske promene zemalja koje su nekada delile zajedničku državu. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Searching for an answer.
Naučnici su saopštili da se ledeni breg 16 puta veći od površine Beograda odvojio od Antarktika. Ledeni breg ima 5800 kvadratnih kilometara i masu veću od 1000 milijardi tona, što ga čini jednim od najvećih ikada viđenih. Proces odvajanja ledenih bregova dešava se prirodno, mada se veruje da je globalno zagrevanje ubrzalo takve pojave. Ovaj ledeni breg mesecima se odvajao od ledenog grebena i već je plutao pre nego što se potpuno odvojio, tako da se nivo mora neće promeniti. Naučnici, međutim, tvrde da bi sada, kada se odvojio, mogao da predstavlja opasnost za brodove. Kineski arheolozi su na istoku zemlje pronašli ljudske kosti, kosture stare 5000 godina, koji su s obzirom na vreme u kome su živeli neobično visoki i jaki. Merenja kostiju nađenih u provinciji Shandong pokazala su da je visina tih ljudi bila skoro 2 metra. Naučnici smatraju da su oni za svoje vreme bili maltene džinovi. Na osnovu nalaza, više ljudi su pronađeni u većim grobnicama, najverovatnije jer su imali viši društveni status i mogli su da obezbede bolju hranu. Pretpostavlja se da je lokalitet na kojem su pronađeni ostaci džinova bio politički, ekonomski i kulturni centar severnog dela provincije Shandong. Prosečna visina današnjih stanovnika tog kraja iznosi oko 1,75 m. Prvi put u istoriji naučnici su uspeli da teleportuju česticu u svemir, što je veliki dan za kvantnu fiziku. Tokom eksperimenta kineski naučnici su uspeli da pošalju foton daleko od zemlje, dalje nego što je iko pre njih poslao. Ovakva teleportacija koristi efekte kvantnog zapletanja, a ne prenosa objekta na daljinu. Umesto toga prenosi se informacija o fotonu, stvarajući njegovu vernu repliku u drugoj tački u svemiru. Ovo je prvi put da je takav efekat proizveden na velikoj udaljenosti. Ovakav uspeh mogao bi biti upotrebljen na razne načine, uključujući i kvantni internet koji bi povezivao delove planete nezamislivom brzinom. U specijalizovanoj laboratoriji u Pekingu odvija se eksperiment u kome se simulira život na mesecu. 4 studenta volontera trebalo bi da provedu 200 dana u potpunoj izolaciji u kabini od 160 kvadrata. Ovo je prva ovakva laboratorija u Kini i treća bioregenerativna baza na svetu. Područje eksperimenta sadrži modul od 42 kvadratna metra namenjen volonterima i još dva modula za gajenje biljaka. U rezidencijalnom odeljku nalaze se 4 odvojene spavaće sobe, jedna zajednička prostorija, kupatilo, soba za životinje i soba za tretman otpada. Ovakvi eksperimenti pomažu kineskim naučnicima da otkriju šta će ljudima biti neophodno za dugotrajne misije na mesecu. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. Organizacija Mladi istraživači Srbije između ostalog sprovodi i besplatne online kurseve koji se tiču zaštite životne sredine. Uradili su i istraživanje o tome koliko su organizacije civilnog društva zainteresovane za ovakvu vrstu kurseva, šta mogu da nauče i kako to posle mogu da upotrebe. Na konferenciji Obrazovanje o klimatskim promenama za održivi razvoj Dušica Trnavac-Bogdanović govorila je o ovom istraživanju i rezultatima do kojih su došli.
Naše polazište jeste bazirano na činjenici da obrazovanje o stanju i potrebama zaštite životne sredine bi trebalo da bude dobro planiran proces koji je namenjen svim generacijama. Nažalost, situacija je nešto drugačija i kod nas formalno negde sa obrazovanjem o životnoj sredini završimo sa osnovnom školom, izuzev ako to nije predmet samog profesionalnog dalje razvoja. Tako da kao jedan od odgovora, jedan od načina za novi, otvoreniji, efikasniji pristup mi vidimo i elektronsko učenje. Potreba za ovakvim pristupom proizilazi iz dve suštinske teme, a to je celoživotno obrazovanje kao jedno koje je definitivno imenovano kroz mnoge globalne procese. Iz Srbije, Republika Srbija sprovodi ciljeve održivog razvoja i što se tiče jednog od ciljeva, cilj 4 glasi obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja za sve, tako da zajedno sa svim nacionalnim strategijama, planovima, programima i kroz ciljeve održivog razvoja Srbija se obavezala da radi na celoživotnom učenju kome pripada i učenje o životnoj sredini. Sa druge strane, pratili smo dosta je istraživanja na našoj sceni koje upravo ukazuju na to da je ogroman kapacitet u organizacijama civilnog društva. Čak građani prepoznaju u organizacijama civilnog društva nosioca edukacije o životnoj sredini. U ovom radu kao cilj smo postavili zapravo da pokažemo koliki je potencijal kroz ovakav vid obuke, znači kroz online kurseve o životnoj sredini i klimatskim promenama, ali pre svega u obrazovanju predstavnika organizacija civilnog društva koji su multiplikatori, oni koji dalje prenose i podučavaju o važnostima tema životne sredine i klimatskih promena. Fokus istraživanja za ovaj rad bila su udruženja građana koja se bave životnom sredinom. Oni su pojedinačno bili što zaposleni, volonteri, aktivisti, članovi, saradnici tih organizacija. Postoji dosta baza podataka ovih organizacija. Mi smo se trudili da ih targiramo, da preko nosioca tih baza podataka zapravo kontaktiramo tu nama ciljanu populaciju. A pitali smo se sve vreme zapravo suštinski koliko se uči u neformalnom obrazovanju o životnoj sredini i kako se podučava uz pomoć online kurseva. Istraživanje koje smo osmislili je zapravo trebalo da preispita dve ideje. Prva je, što je naš utisak, kažem na osnovi prethodna dva istraživanja, da udruženja građana koje se bave životnom sredinom ne koriste u većoj meri online kurseve, a opet s druge strane utisak nam je ideja da oni koji se obrazuju na ovaj način zapravo unapređuju svoj rad sa građanima. 37,5% učesnika ovog ispitivanja ima iskustva sa online kursevima i polovina njih ima iskustva samo sa jednim kursem. Druga polovina ima iskustva sa dva i više. Uglavnom su to osobe ženskog pola, velikom većinom, preko 90% su to zapravo osobe visokoškolskog obrazovanja. Zanimljivo je i bar po ispitanicima u ovom istraživanju zapravo struktura starosna koja govori da su starije osobe bile više uključene, što možda nije očekivano, više imaju iskustva sa online obukama. Najveći broj učesnika kaže da ono što im se dopalo kod online kurseva jeste vremenska fleksibilnost ovih programa u smislu da oni mogu da uče onda kada mogu, koliko mogu, mogu da prekidaju, da se vraćaju, znači sve što se tiče te komponente. Motivi dobijanje sertifikata, cena obuke, odnosno besplatnost tih programa nije suštinski motiv bio bar za ispitanike u ovom uzorku. Ono što su suštinski nedostaci, najviše ispitanika se opredelilo za nedostatak interaktivnosti sa drugim učesnicima. Oni su navodili i neke svoje izbore. Tamo se nalazi takođe i velika sada već baza organizacija koje daju obuke tog tipa. Najveći broj ih je iz inostranstva. Drugi segment ovog rada se odnosio na potencijal elektronskog učenja za razvoj samih organizacija. Mi smo tu prezentovali model kako smo mi to uradili, kako mi zapravo teme kojima se bavimo pretvaramo u online obuke, ali isto tako ukazujemo da je kao prosto pokušaj motivacije organizacije poput naše da pokušaju sa takvom praksom, da ovakav vid učenja, sem toga što ima daleko manje ekološki otisak i što je u svakom smislu jednostavniji za organizovati, donosi jednu svojevrsnu liberalizaciju u smislu nezavisnosti onoga što jeste u civilnom društvu veliki problem zavisnosti od fondova. Znači, negde možete to u vreme koje vam nije nužno određeno projektnim okvirom i određenim financijama, a u skladu je s misijom vaših organizacija davati o prostora da se upravo time dalje bavite.
Radio Beograd 2.
Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña. Baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo de la flaca daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de solo uno fuera.
Na konferenciji obrazovanja o klimatskim promenama za održivi razvoj predstavljeni su i rezultati istraživanja o zabrinutosti i stavu o klimatskim promenama na prostoru bivše Jugoslavije. Saša Raletić-Jotanović iz Visoke škole strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije.
Obrazovanje direktno utiče na zabrinutost i stav o klimatskim promenama, a zabrinutost i stav jesu psihološke kategorije koje motivišu da se određeno željeno ponašanje zadrži ukoliko je već usvojeno ili da se određeno neželjeno ponašanje promeni. E sad, a zašto baš prostor bivše Jugoslavije? Pa zato što na tom prostoru Jelda danas obuhvata 6 nezavisnih samostalnih država koje imaju različite makroekonomske faktore, pa su neke više, neke manje razvijene, zbog čega nas je interesovalo da li one više razvijene imaju veći stepen zabrinutosti i stava o životnim promenama, odnosno niže razvijene lošiji stav i niži stepen zabrinutosti. Kada kažem makroekonomski faktori, prvenstveno podrazumevam faktore koji su merljivi, a to su faktori koji su mereni od strane Svetskog ekonomskog foruma i nove ekonomske fondacije, kao što je, na primjer, ekološki otisak. Hipoteza u radu jeste da postoje razlike u zabrinutosti i stavu kod ljudi sa prostora bivše Jugoslavije. Hipoteza je postavljena na osnovu ranije sprovedenih istraživanja na temu ekološke odgovornosti i stimulansa koji utiču na povećanje ekološke odgovornosti. Rezultati istraživanja ukazuju da postoje razlike u zabrinutosti i stavu u klimatskim promenama kod ljudi na prostoru bivše Jugoslavije, ali da su te razlike vrlo male. Odnosno, da su veće razlike kada je u pitanju zabrinutost, dok su manje razlike kada je u pitanju stav. Kada se posmatraju pojedinačne države, ukazuju da Makedonija ima najveći stepen zabrinutosti o klimatskim promenama, dok Crna Gora ima najniži. Dok kada se posmatra stav, Bosna i Hercegovina imaju najpozitivniji stav o klimatskim promenama, dok Hrvatska ima, da kažemo, najlošiji stav o klimatskim promenama. Znači, kako bi mogli da objasnimo ove rezultate upravo tim pomenutim makroekonomskim faktorima i zajedničkom istorijom? Znači, zajednička istorija jeste sigurno prouzrokovala da ove razlike u zabrinutosti i stavu budu male, dok različiti makroekonomski faktori su zasigurno prouzrokovali da ove razlike između država uopšte postoje. Može se reći da je hipoteza potvrđena, da postoje razlike u zabrinutosti i stavu u klimatskih promenama između ljudi sa prostora bivše Jugoslavije, ali da su te razlike vrlo male. Primjena rezultata ogleda se da rezultat mogu da iskoriste svi subjekti sa prostora bivše Jugoslavije, a i oni koji nisu, ali deluju na prostoru bivše Jugoslavije, koji žele da povećaju ekološku odgovornost ljudi. Pa samim tim ovi podaci omogućavaju da se efikasnije i efektivnije planiraju, implementiraju i evaluiraju određena sredstva kojima će se povećati zabrinutost i stav o klimatskim promjenama, a to je prvenstveno obrazovanje, znači da se primene adekvatne, da kažemo, metode i oblici obrazovanja.
In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
oh na nay na na na,
nay na na na,
na na na. To play that song, I mean, nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
oh na nay na na na,
nay na na na,
na na.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
If you're only playing games, I just have to say bye 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 bye. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Hey, do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? I've been fooled for one life, get my love caught in slamming the door that hurt for me. Or am I a page in your history? I mean to make demands, but the words and ego hand in hand about some information, please. Straight up now, tell me, do you really wanna love me forever? Oh, oh, oh. Or am I caught in the hit and run? Straight up now, tell me, is it gonna be you and me together? Oh, oh, oh. Or are you just having fun? Straight up now, tell me, do you really wanna love me forever? Oh, oh, oh. Or am I caught in the hit and run?
Ecco.
Ko te zna?
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Oprezna.
Tamara Žeželj, Oprezna.
Srce, Omiško prut. Ko te zna?
U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Gledajte nas, svoj timovi,
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji. Eko.
Oj, Moravo, 30. jubilarna manifestacija narodnog stvaralaštva. Prislonica Kočačka, 22. i 23. juli. Od Zlata jabuka nagrada za najizvornije muziciranje. Pokrovitelj manifestacije Grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd 2. Dobrodošli.
Umetnosti.
20 minute do 9 sati slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Ministarstvo energetike i rudarstva donalo je odluku da Toplodolsku reku prevede u Zaovojsko jezero. Meštani Temske i Staničenja plaše se da će postati ekološke izbeglice jer će ostati bez vode. Zbog toga će se u petak uveče spustiti u svoj krivi vir i pomoliti se za spas Toplodolske reke. Ovoga jutra sa nama je Aleksandar Jovanović. Dobro jutro.
Aleksandra, dobro je tu svim slušalcima Čekajući vetar.
Ti si krenuo put krivog vira, Toplodolske reke i Temske.
Evo, ja sam spreman, čekam samo da se čujemo, da vas pozdravim, da vam kažem šta smo planirali i da polako krećem dole ka Temskoj. Ovako, hoćeš što me pitaš, ja da bude govorim.
Pa evo, lepo je ova ideja o molitvi, međutim, naravno da to nije dovoljno ako nema ko da čuje. Mislim, čuće oni koji vole prirodu i koji su u potpuno istom stanju i raspoloženju kao, na primjer, ti ili bilo ko. Međutim, ovdje su neki drugi igrači presudni, a bojim se da njima molitva ne znači mnogo, a i ne znači im, nažalost, mnogo ni sva ona lepota. Ja, nažalost, nisam nikad bila tamo, ali ubrzo ću to da ispravim. Dovoljno je videti fotografije i video snimke sa Stare planine, iz Temske i sa Toplodolske reke, pa shvatiti da stvarno neke mini hidroelektrane tu nemaju šta da traže.
Da, evo, da vam kažem, od kako smo se videli, ja mislim to bilo pre otprilike mjesec dana kad sam gostovao kod vas u emisiji.
Da, znači, tako nešto.
Znači, dočeka smo mi taj vetar koji je počeo da duva, jer su stvari krenule da se dešavaju i odvijaju jako brzo u pozitivnom smislu po nas. Koliko se ljudi počelo da javlja, koliko organizacija, ekoloških, pecaroša, avanturista, turista, svih oni koji su bili na Staroj planini u tom kraju i shvatili da je potrebno da na neki način pomognu. To na neki način znači konkretno to da će 21. u petak, ja ne znam koliko ljudi doći tamo, koliko nas ljudi svaki dan podržava, mislim, stižu mi pisma podrške kao da se bavim, ne znam, politikom, a to time se svakako ne bavim. Znači, u petak, u 21. uveče, držat ćemo molitvu. Kad kažem molitvu, da, u stvarnom smislu, doći će sveštenik Serafin, nadam se, iz manastira Sukovo, i naši sveštenici iz manastira Sveti Đorđe iz Semske, pomolit ćemo se za Toplodolsku reku i ne samo za Toplodolsku reku, nakon čega ćemo držati jedan performans u vodi u samom krivom viru, i to će biti događaj koji će biti ispraćen i za to će se svakako čuti. A što se tiče kopača tunela, što se tiče svih onih koji su do sada ćutali, i oni su se pokrenuli. Mi smo dobili zvaničan dopis od Ministarstva zaštite životne sredine da oni ipak žele da razgovaraju s nama. taj dopis je stigao i od gospodina Vasića, gradonačelnika Pirota, koji je također ćutao sve vreme. Sada ne navodim sve ljude, zvaničnike koji odlučuju o sudbinama naših reka. Znači, nešto se dešava iz njihove strane. Ja se nadam da će ta priča se završi pozitivno i eto, to je to, što bi još rekao.
Da ne bi bilo da ste vi svi tu protiv nekog prosperiteta i protiv održivih izvora energije, jer stalno govorimo o tome da nam to treba, voda u tom smislu je vrlo upotrebljiva i korisna. Dakle, nije reč o tome da se vi protivite izgradnji hidroelektrane zato što hoćete da se vratimo unazad.
Tako je. Mi nemamo ništa protiv, Aleksandar. Mi nemamo ništa protiv. Znači, svake elektrane koja ne narušava prirodne vrednosti i to smo svima jasno rekli. Znači, postoje hidroelektrane koje funkcionišu, ajde reći ću ovako trivialno, gde ni jedno ripče nije, ne fali u reci. Ni jedna biljka, ni jedna živa vrsta ne fali, kako bi rekao. Znači, nek grade hidrocentrale, samo nek ostane kako, prirodu stanju kakvom je bila. Postoje hidroelektrane iz 39. godine kod nas na Temcu, koje napravio Dimitrije Mladenović Gaga, koja nije u funkciji, naravno, to je duga priča. I ta hidroelektrana snabdevala Tigar Pirot još te 39. godine. Znači, ništa reci nije falilo, sve ostalo kako je bila. Mi smo protiv toga da neko uzme i napravi derivacionu hidrocentralu, što znači raskrči sve uzvodno, postavi cevke paralelno sa rekom i celu reku iz korita izmesti u cev i šuri je nizvodno do turbina. To je smrt za reku. Mi smo protiv toga. Eto.
Vi ste spremni za razgovore? Potkovani?
Mi smo spremni za razgovor, mi insistiramo na razgovorima. Mi smo 7 meseci u stalnim pozivima ka ministarstvima, ovim onim životne sredine, energetike i tako dalje. Međutim, oni ćute.
Evo, sad su se malo
sad su javili. Iskreno, mi njima ništa ne verujemo. Dok ne dođu, dok ne pokažu na delu, što znači odluka, rešenje, da sa Topodonskom rekom se završava priča oko izgradnje tunela, mi se nećemo zaustaviti.
Aleksandre, jeste li vi potpuno, kad pitam da li ste spremni za razgovore, pitam u smislu da li možete, imate li dovoljno znanja, prosto da vas ne krenu sa tim da vas negde prevare, pokušavam da nađem fin izraz.
Da, to je najfiniji, da, izraz. I hvala ti što biraš reči kao i ja, jer bi mogu mnogo toga da kažem što nije primereno i to se neće desiti svakako s naše strane. Što se tiče pravnog dela cele ove priče, da kažem tehničkog dela cele ove priče, ja sam to i prošli put rekao, ova priča traje 30 godina ko preuđenje Topolovske reke. Mi posjedemo kompletnu arhivu koja uopšte nije mala. Mi imamo svaki papir koji je potpisan i svaku odluku koja je potpisana, mi za sebe imamo ljude koji poznaju teren, koji poznaju pravo i mi smo spremni u svakom trenutku da izađemo i da branimo argumentovano celu ovu našu priču. Znači, to je odgovor na tvoje pitanje. Uopšte nemojte da sumnjate da smo mi samo jedna grupa koja je nezadovoljna, koja je izašla da se buni. Mi insistiramo da se organizuje javna tribina bilo gde, na bilo kom nivou. Znači, da dođu ljudi koji će da brane jednu stranu i dođu ljudi koji će brane drugu stranu, pa da vidimo ko je u pravu. Eto, to je to.
A kakav je stav Zavoda za zaštitu prirode u Nišu? Oni su nadležni...
Zavod za zaštitu prirode u Nišu, znači, to je nezvanična informacija, se pokrenuo u smislu da to su ljudi koji pre svega poznaju taj teren, za razliku od nekog drugog zavoda, ajde da kažem konkretno, Zavod za zaštitu prirode u Beogradu. To su, ajde da kažem, dve različite, u konkretnom ovom slučaju, dve različite priče. Zavod za zaštitu prirode, ja imam informacije da su se u Nišu pokrenuli i da su rekli stvarno amambe ljudi za malo kilova sati, ni za kakvu dobit, vi hoćete da uništite nešto što je, kako bih rekao, to su male bujične reke. treba nestavno male bujične reke za sva vremena zbog malo kilova sati. U Beogradu smo, iz Beograda smo dobili zvaničan odgovor da nikakav zahtev za bilo kakvo mišljenje na temu Topolske reke od strane Elektroprivrede Srbije nije stigao. A to je prvi put da se oni izjašnjavaju po tom pitanju. A to rade zato što znaju šta će se desiti u petak. On vidjet ćemo, ne znam šta ti kažem, malo sam se sad ovaj, uvijek se potresem kad je u pitanju Topolske reke.
A kad očekujete da će se pojave zvaničnici u petak ili do petka ili posle petka?
Mi smo dobili njihov dopis da će oni doći u toku sledeće nedelje. To je Ministarstvo za životnu sredinu koje sad samostalno funkcioniše, da će oni doći na teren i da razgovaramo kao što je bio dogovor. To je trebalo se desiti mnogo ranije, dobro, formirala se nova vlada i tako dalje. Oni su nama uputili zvaničan dopis, znači mi njih čekamo u toku ove nedelje da dođu i tek čekamo u Temsku. Nije u kakvim kancelarijama, nije u kakvim zatvorenim prostorima, nek dođu u Temsku, doći će ceo narod, dole je počeo kamp, pa nek kažu šta imaju.
Aleksandre, mnogo hvala, srećan put. I
hvala Aleksandra.
Nastavljamo.
Na vezi smo, puno hvala. Do pobede!
Bio ovo Aleksandar Jovanović.
Thank you.
Bačko Podunavlje uvršteno je na svetsku listu rezervata biosfere. Ovo je drugi rezervat biosfere u Srbiji i prvi na teritoriji Vojvodine. Prostire se na područjima opština Sombor, Apatin, Odžaci, Bač i Bačka Palanka. Ovoga jutra sa nama je Vladimir Stojanović, profesor na Departmanu za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Šta znači to što je Bačko Podunavlje uvršteno na svetsku listu rezervata biosfere? To lepo zvuči, ali za one koji ne znaju šta tačno znači, osjeća se negde neka korist, ali bilo bi dobro da znamo tačno, pa da se onda u tom smislu i ponašamo. Jer pretpostavljam da svako od nas može da doprinese još svojim ponašanjem tome da i ostane Bačko Podunavlje na svetskoj listi. I to me zanima, da li možda može da se desi da ga skinu i tako, jer znam da se skidaju sa liste kulturne baštine ukoliko se zemlja ne ponaša odgovorno prema onome što je zaštićeno i što se nalazi na listi. Ali ajmo od početka.
Da,
kako je uopšte došlo do toga da Bačko Podunavlje bude uvršteno na ovu listu?
Da, kao što ste i najavili, Međunarodni koordinacioni savet UNESCO programa Čovek i biosfera u okviru ovogodišnjeg zasedanja u Parizu doneo je odluku da rezervat biosfere Bačko Podunavlje ponese taj status. To je bilo pre mesec dana. Vi ste rekli da to lepo zvuči. Zaista nama koji se bavimo zaštitom prirode to lepo zvuči. Ja odmah moram da kažem vašim slušaocima da bilo kakva negativna konotacija upotrebe reči rezervat mora biti u startu isključena, zato što se ni slučajno ne radi o nekakvom prostoru na kome se primenjuju nekakve striktne mere zaštite prirode ili ne daj Bože da u nekom drugom negativnom kontekstu upotrebljavamo ovu reč. To jeste jedna velika stvar, zato što u svetu ima nešto manje od 700 rezervata biosfere i zapravo Bačko Podunavlje se priključilo grupi ovih rezervata biosfere. Rezervat biosfere nije zaštićeno područje u klasičnom smislu te reči. To je više međunarodni status u oblasti zaštite prirode. Ja sam malo pre rekao da to nije prostor na kome se priroda striktno štiti po nekakvim merilima ili pravilima, osim na područjima gdje je to sada već slučaj. Šta to zapravo znači? To znači da rezervat biosfere trenutno integriše 4 zaštićena područja na nacionalnom nivou. To su 2 specijalna rezervata prirode Gornje Podunavlje i Karađorđevo. To je također park prirode Tikvara i spomenik prirode Junaković kod Apatina. Znači tu se primenjuju mere aktivne zaštite. Suština rezervata biosfere, koji su kao ideja pokrenuti 70. godina 20. veka. Upravo u onom trenutku kada su brojni nacionalni programi zaštite prirode zapadali u ozbiljnu krizu, jer nisu mogli u istom trenutku da pomire interese lokalnog stanovništva i njihove potrebe da koriste resurse, da se razvijaju i interese zaštite prirode, bio je zapravo taj da se pomire ta dva interesa. Od 70. godina 20. veka ta ideja se veoma uspešno razvija u čitavom svetu, najviše u Evropi, i ja mislim da ta brojka od nekih skoro 700 rezervata biosfere najbolje potvrđuje da je to jedna opšte rasprostranjena ideja. Pitali ste i to kako je došlo do te ideje. Inicijativu za proglašavanje rezervata biosfere daju zapravo države u kojima se ti rezervati biosfere i nalaze. Ja odmah moram da kažem da bez obzira na to što je reč o međunarodnom statusu u zaštiti prirode, države ne gube suverenitet na ovom području. Ova ideja koja je začeta pre otprilike 20-ak godina i delom je ponikla u našoj državi, a delom je došla i iz inostranstva u jednoj inicijativi da se zaštite ekološki koridori duž reka Mura, Drava, Dunav u 5 država: Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji. Trebalo je zapravo nekih 20-ak godina da ona počne ozbiljnije da se i realizuje. U ovom trenutku već znamo da imamo jedan međunarodni rezervat biosfere u Hrvatskoj i u Mađarskoj. Prošlog meseca je proglašen rezervat Bačko Podunavlje u Srbiji. Koliko čujemo, očekuje se da će se to uskoro dogoditi u Sloveniji, potom u Austriji. I onda ćemo na jednoj velikoj teritoriji imati jedan UNESCO internacionalni rezervat biosfere koji se već sada prepoznaje u Evropi pod imenom Evropski Amazon.
To je sjajno i tu postoji i razvojna šansa. Dakle, tu ima koristi i za prirodu i za ljude.
To je osnova. Svaki rezervat biosfere ima tri osnovne funkcije. To je na prvom mjestu zaštita prirode o kojoj smo sada govorili i koja je zaista jako bitna, pogotovo u ovom delu Vojvodine gdje duž toka Dunava imamo veliki broj dobro očuvanih staništa, šuma, aluvijalnih ravni, brojnih slatina, vlažnih livada, rečnih ada, jezera, bara, dve manje reke kao što su Plazović i Mostonga, koja je velikim delom kanalisana, ali predstavlja jedan veoma značajan ekološki koridor. Da, spomenuli smo razvojnu funkciju, ona je zaista od velikog značaja, jer svaki rezervat biosfere podstiče ekonomski i razvoj kulturno i ekološki održiv. U ekonomskom smislu, ovaj prostor rezervata biosfere u Bačkoj, u Vojvodini, veoma je bitan iz više razloga. Ovdje se tradicionalno razvija poljoprivreda, nešto manje, ali također ima industrije. Dalje, tu je šumarstvo, lov, ribolov. Turizam koji ima ogromnu šansu i sa potencijalima, znam da smo već umorni od te reči potencijal, ali ti potencijali zaista ni izbliza nisu iskorišćeni na način kako je to recimo nekim drugim rezervatima biosfere centralne Europe. To je nešto što sada treba posticati ove delatnosti upravo stavljeno u kontekst zaštite prirode. Tu su i neke druge delatnosti koje su od velikog značaja za prirodu ovih krajeva, kao što je stočarstvo, kao što je proizvodnja meda recimo, kao što je zanatstvo sa brojnim proizvodnjom rukotvorina i tako dalje, koje se opet mogu staviti u kontekst turističkog razvoja. Kad smo već spomenuli taj sociokulturni razvoj, mislim da je bitno da spomenemo da na području ovog, uslovno rečeno zaštićenog područja Bačkog Podunavlja, imamo čak 40 spomenika kulture koji su pod zaštitom. Tri prostorne kulturno-istorijske cjeline koje su također pod zaštitom i tri arheološka nalazišta. To je jedna zaista, jedan kontinuitet razvoja kulture na ovom prostoru koji se može meriti hiljadama godina unazad, počev od arheološkog nalazišta Donja Branjevina kod Eronja pa do današnjih dana. I sve ovo bi se moglo zaista staviti u funkciju održivog razvoja turizma. Evo, čuli smo pre dva dana u Somboru na svečanom proglašavanju rezervata biosfere, odnosno povodom proslave koja je zbog toga organizovana, da je u planu također podnošenje nominacionog formulara za proglašavanje Bača sa neposrednom okolinom, kad kažem Bač mislim na srednjovekovno utvrđenje, kao svjetske kulturne baštine. Zaista bi bilo odlično da u neko dogledno vrijeme na području ovog rezervata biosfere imamo jedan objekat svjetske kulturne baštine, što bi sigurno poboljšalo neku turističku ponudu ovog kraja. Ona jeste delimično razvijena, to još uvijek nije na način kako bi moglo da bude, ali se već negdje prepoznaje kroz brojne edukativne staze i ekološke koje su ovdje osmišljene, kroz brojne ribolovačke revire, čarde koje tradicionalno rade i posluju na ovom prostoru, biciklističke staze i najzad brojne muzeje i galerije u gradovima i mestima ovog područja. Kada govorimo o tom razvoju, veoma je bitno da kažemo da na teritoriji rezervata biosfere živi čak 147.400 stanovnika u 26 naseljenih mesta u opštinama koje ste i vi nabrojali na početku ovog našeg razgovora, to su Sombor, Apatin, Odžaci, Bač i Bačka Palanka. Na teritoriji rezervata se nalazi jedan grad, to je Sombor, i tri naseljena mesta gradskog tipa Apatin, Bač i Bačka Palanka, dok 24 naselja su seoskog tipa i to su upravo one zajednice koje su dosta pogođene tranzicijom u posljednjih 25 godina i gdje sada vidimo nekakvu realnu šansu za njihov razvoj budući kroz pokretanje ovog statusa rezervata biosfere. Na kraju još moram reći da je veoma bitna logistička podrška. To je treća osnovna funkcija rezervata biosfere. Ona prvenstveno dolazi iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode od strane stručnjaka koji su na neki način i izneli ceo ovaj projekat na čelu sa njihovom direktoricom gospođom Biljanom Panjković i gospodinom Markom Tucakovim. Tu je također i Svjetski fond za prirodu sa sedištem u Beogradu sa gospođom Duškom Dimović, ali kad govorimo o logističkoj podršci moramo još reći i to da se u neposrednoj blizini rezervata nalazi Novosadski, odnosno Univerzitet u Novom Sadu i stvarno bi bilo teško je licitirati koliko je diplomskih radova, master, doktorata i naučnih projekata realizovano u vezi sa temama o kojima mi danas i govorimo i u vezi sa Bačkim Podunavljem. Tako da stvarno očekujemo u budućnosti da će ta podrška biti biti izrazito jaka kada je u pitanju i politički život, naš život kao i život svih ljudi na planeti zavisi od političkih odluka, koje sudeći po onome što smo mogli da vidimo i čujemo pre dva dana u Somboru na proslavi i videli smo prisustvo ministra za zaštitu životne sredine gospodina Trivana kao i pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimira Galića, tako da očekujemo da će i ta politička podrška biti prisutna, jer bez svega toga, bez te logističke podrške, rezervat biosfere ne može da opstane, to je sasvim sigurno.
A na kome je sad najveći posao u smislu razvoja, pomaganja? S jedne strane tu su meštani koji treba da znaju da su sada u prostoru rezervata biosfere i žele, na primjer, nešto da rade, nešto korisno. Od koga oni mogu da očekuju podršku? Hoće li se tu uključiti samo lokalna zajednica ili možda i državne institucije, ili se od državnih institucija očekuje samo da ne smetaju i da recimo ne rade na tom području nešto što nikako ne bi smelo da se radi, a što bi bilo neko uništavanje prirode, pošto to rado i obilato čine, pa zbog toga?
Ta podrška mora doći od države, mora doći od lokalne samouprave. U toku ili uskoro će doći do formiranja takozvanog saveta zainteresovanih strana koji će na neki način i upravljati ovim područjem. Ne mogu sa sigurnošću da govorim, ali je nešto spomenuto da će svaka od ovih opština koje smo spomenuli dati po dva svoja delegata. Oni će naravno sarađivati sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, sa Svetskim fondom za prirodu iz Beograda i naravno nadamo se iskreno sa ministarstvom i sa pokrajinskim sekretarijatom za životnu sredinu. Njih treba u svakom slučaju osvestiti, predočiti im kakva je zapravo ovo razvojna šansa i kroz brojne programe edukacije koji su takođe u najavi, oni će se verovatno organizovati i na lokalnom nivou, ali isto tako i na međunarodnom nivou u okviru UNESCO programa. Predstoji jedan veliki posao objašnjavanja zapravo kroz te programe edukacije kakva je to razvojna šansa i kako i na koji način je iskoristiti. Tako da tu postoji zaista jedna mreža zainteresovanih strana.
Mi smo u školi svojevremeno stalno učili kako imamo divnu prirodu, odlične potencijale. Ne znam na koji način ste vi učili, vi ste mlađi, ali sada ste vi profesor. Da li vi pričate svojim studentima i da li mislite da je Srbija stvarno bogata kada je u pitanju i biodiverzitet i sve ono što prirodu čini bogatom?
Da, ja predajem na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Predmete koji su u vezi sa zaštitom životne sredine studentima geografije, ekologije, turizma i budućim inženjerima zaštite životne sredine sa departmana za hemiju. Možda zvuči kao floskula, ali jedan od prvih postulata koji moramo dobro razumeti, to je da prirodu pre svega moramo voleti i moramo i biti iskreno posvećeni. Kasnije iz toga proističe sve ono znanje koje je neophodno da usvojimo da bismo adekvatno i postupali. Čini se da ovde u Srbiji to još uvijek nisu dovoljno aktualne teme. Čini se da smo nemarni i ne samo da se čini, nego po brojnim pitanjima, ne samo upotrebe nekakvih tehnoloških standarda u oblasti zaštite životne sredine, nego vizualno, dok putujemo Srbijom, mi možemo vidjeti da ta slika nije zadovoljavajuća i da apsolutno ne priliči onome čemu mi zapravo težimo. I sada smo došli u tu poziciju da uvek imamo nekakvu situaciju da nas neko tera na to, kao što je to recimo sa tim famoznim poglavljem Evropske unije koje se tiče zaštite životne sredine, da nas na neki način tera da promenimo svoje navike, umjesto da sami za sebe i zbog sebe menjamo te svoje navike, ne da bismo imali lepšu sliku nama samima negde u svetu, nego zato što je to stvarno jako korisno i za nas i za generacije koje dolaze. E u tom sistemu zaštite životne sredine, zaštita prirode je jedan veoma značajan deo mozaika i pogotovo sa ovakvim međunarodnim statusom gde na neki način na međunarodnom nivou skrećemo pažnju na sebe. Nadam se da ovo sa rezervatom Bačko Podunavlje neće biti kraj, nego da ćemo u budućnosti imati neke nove rezervate biosfere, a ne samo dva.
Ali mislite da je priroda bila široke ruke prema nama ovde?
Jeste, sasvim sigurno. Ovdje u Vojvodini situacija je zaista specifična, gdje imamo 85% teritorije pokrajine pod obradivim ili poljoprivrednim površinama. Znači tih svega 15% je nešto za nas što je ovdje dragoceno, što moramo više i bolje čuvati, a tih 15% također nudi neku svoju razvojnu šansu bez neke degradacije prirode na način kako sam ja to i malo pregovorio, kroz pre svega neku organsku alternativnu poljoprivredu, a pogotovo razvoj turizma.
Vladimir, mnogo vam hvala.
Hvala i vama također.
Vladimir Stojanović, profesor na Departmanu za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, bio je ovoga jutra sa nama, a govorili smo o Bačkom Podunavlju koje je uvršteno na svetsku listu rezervata biosfere.
Too soon. If the world is so late, then why does it scream under a blue moon?
Radio Beograd 2.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar, 9 sati i 18 minuta. Regionalni centar za zaštitu životne sredine je međunarodna organizacija osnovana sa ciljem da pomaže u rešavanju ekoloških problema kroz promovisanje saradnje između vlada, nevladinih organizacija, poslovnog sektora i ostalih koji su zainteresovani. Podržava slobodnu razmenu informacija i učešće javnosti u donošenju odluka u oblasti zaštite životne sredine. Kako to izgleda u praksi ovog jutra? Gost emisije je Igor Kostić, ekspert. Igore, dobro jutro. Hvala vam što ste ovde. Šta znači to ekspert? Šta vi sve radite?
Pa, ono što bih svakako na početku rekao, ja sam u REK došao najsvežije, u stvari, najnoviji sam tamo. Došao sam pre negde 2 godine. Radeći trenutno i radim na programu podrške organizacijama civilnog društva. To je jedan višegodišnji program koji REK sprovodi skoro 2 godine kako mi to radimo. Biće realizovan do polovine, otprilike 2019. Šta mi tu konkretno radimo? Mi se bavimo izgradnjom kapaciteta organizacije civilnog društva. Organizacije civilnog društva su udruženja građana, ona koja su prosto gde su se građani udružili kako bi neke od problema rešili. Mi pomažemo, mi to kažemo, izgradnju kapaciteta. Čime se to bavimo? Gradimo njihovu unutrašnju strukturu kako bi oni imali kapacitet da u budućnosti deluju samostalno, da rade na većim projektima koji će svakako, nadamo se, doći kako zemlja pristupa Evropskoj uniji, ali i pomažući institucijama Republike Srbije u rešavanju različitih problema. Komponenta na kojoj ja radim se na engleskom kaže help desk, to je prosto mehanizam koji služi da organizacijama civilnog društva pomogne u različitim aspektima njihovog organizacionog razvoja. Mi evo, od kad sam ja došao, eto, to je skoro 2 godine, bavimo se njihovom izgradnjom, znači gradimo im unutrašnju strukturu, mnogo čvršće nego što je ona bila. Tu treba napomenuti da su organizacije civilnog društva koje se bave životnom sredinom realno u Srbiji najslabije ili imaju najslabije kapacitete. Nije bilo međunarodnih donatora koji su se bavili organizacijama civilnog društva u životnoj sredini, sporadično su se to bavili donatori, osim REK-a koji to radi evo već 11 godina. Tako da 11 godina REK u Srbiji gradi civilno društvo u životnoj sredini. I primarno REK je jedina organizacija koja se u Srbiji bavi ovom temom. Bavimo se ne samo u Srbiji, generalno dok smo se pripremali, razgovarali smo da REK ima nekih trenutno 11 funkcionalnih kancelarija u ovom delu Balkana, u centralnoj Evropi i bavi se od različitih stvari koje su u portfoliju REK-a, bavi se i civilnim društvom. Mi ovde na programu koji se, mi ga skraćeno zovemo Connect, u stvari je to program podrške organizacijama civilnog društva u životnoj sredini u Srbiji, osim što se bavimo kapacitetima organizacija, mi organizaciji finansijski pomažemo. Trenutno to je 66 organizacija civilnog društva širom Srbije koje su finansijski pomognute prošle godine, krajem prošle godine kada je bio javni poziv za finansijsku podršku. Nadamo se da će ta podrška biti nastavljena i u ovoj kalendarskoj godini, u sledećoj, kako bismo pre svega sagradili ili malo pojačali organizacije civilnog društva. Iz prostog razloga već sam rekao da nema drugih međunarodnih donatora koji se bave ovom temom, ali i fondovi koji su na nivou države, to jest sada ministarstva zaštite životne sredine, nisu tako veliki da mogu da izgrade kapacitete. Ovaj program se razlikuje generalno od već postojećih REK-ovih programa, jer je do sada REK finansirao vrlo konkretne akcije i projekte organizacije civilnog društva. Sada po prvi put, evo skoro 2 godine, mi se bavimo kapacitetima, jer smo analizirajući neka iskustva, pre svega iz Češke i Slovačke, videli da ako sagradite organizacije civilnog društva, kažem sagradite njihove unutrašnje kapacitete, one će moći da deluju mnogo kvalitetnije u budućnosti. Tako da smo se mi odlučili da promenimo sistem delovanja, da ne finansiramo konkretne aktivnosti, nego da se bavimo izgradnjom i njihovom strukturom. Pokazalo, evo, u nekih koliko sada radimo sa organizacijama, možda nekih 7-8 meseci vrlo konkretno, da je ovakav vid pomoći neophodan. Iz prostog razloga što organizacije, neke makar od njih, nemaju dovoljno čvrstu strukturu, nedovoljno možda poznaju sam proces evropskih integracija ili nisu dovoljno upoznati, a mi kao program asistiramo svim tim aspektima. Znači mi im pomažemo da pre svega se izgrade, ali i da razumeju proces, što je nama jako važno, jer ovaj program u stvari podržava organizacije civilnog društva koje prate proces evropskih integracija. Tako da ono što je tu nama važno, da organizacije razumeju šta je proces evropskih integracija, gde on ide u budućnosti i na koji način one mogu da deluju. Postojalo je nerazumevanje da organizacije civilnog društva prosto pregovaraju, što naravno nije istina, znamo da organizacije civilnog društva nisu deo pregovaračkog procesa, one su samo posmatrač procesa, one mogu da budu deo procesa time što učestvuju svojim radom i preporukama, ali one nisu deo pregovaračkog procesa, prosto pregovaraju dve strane, to je država i to je Evropska unija. Tako da,
evo,
tu je reč u stvari o konventu nacionalnom o Evropskoj uniji. Ja sam saznala jednu vrlo interesantnu stvar u vezi sa tim. Baš ovo što ste vi pomenuli da organizacije civilnog društva koje su u nacionalnom konventu o Evropskoj uniji i koji imaju tu jednu dosta bitnu ulogu, ali nisu pregovarači ravnopravni, za razliku, na primjer, od Crne Gore, gde jesu i oni nastupaju. Međutim, to se pokazalo kao veoma loše iz različitih razloga, a u Hrvatskoj je opet drugačije. Kod njih uopšte organizacije civilnog društva nemaju nikakvog upliva, dakle, niko ih ništa ne pita i ne čuje. Kod nas je neko, recimo, u odnosu na ove dve strane, srednje dakle rešenje, koje se pokazalo negde dobrim.
Kada je reč o nacionalnom konventu u Evropskoj uniji, on u grupi 27, koja je u stvari životna sredina, broj nekih 67 organizacija aktivno koje participiraju unutar Evropskog konventa. Mi kao REK se trudimo da pomognemo rad nacionalnog konventa u grupi za 27. pregovaračko poglavlje 27 za životnu sredinu. Baš poučeni hrvatskim iskustvom. Hrvatsko iskustvo, imali smo priliku i kolege i ja da o njemu čujemo više puta, je pokazalo da su organizacije civilnog društva uključene bukvalno pred zatvaranje procesa 2013. godine, možda 2012. krajem 2012. Iz jednog jedinog razloga, zato što država to nije prepoznala. Prosto nije prepoznala ulogu koje organizacije civilnog društva mogu da imaju. I ono što je tu važno jeste da su na pritisak njihove delegacije Evropske unije i Evropske komisije organizacije tek u krajnjem procesu pristupanja Evropskoj uniji se uključile, tako što su napravile jednu platformu, oni su nazvali platforma 112, koja im je pomogla da u toj zadnjoj fazi daju jasne preporuke. Ali to je bilo pred samo zatvaranje pregovora. Onda se vratimo u Srbiju. Proces otvaranja pregovora za 27. nije još uvek, znači pregovori nisu ni počeli, ali organizacije civilnog društva su dovoljno upoznate. Znači, kroz nacionalni konvent, kroz ovo što mi radimo, kroz različite druge projekte koje same organizacije realizuju. Tako da mi smo, što se toga tiče, mnogo bolje, recimo, u odnosu na Hrvatsku, gde, evo, rekao sam vam da je uključivanje bilo potpuno u jednoj završnoj fazi. Mi kao, prosto da vidim sebe kao deo civilnog društva i dalje se tako osjećam, možemo da damo svoj jasan doprinos samom procesu. REK je pre negde dve ili tri nedelje organizovao u Mokrinu, u Mokrin Hausu, jednu radionicu gde je zajedno sa članicama pregovaračkog tima razgovarao o samom procesu otvaranja pregovora i delimično smo čuli kako teče tok pripreme nacrta pregovaračke pozicije. Što je, ako uzmemo hrvatsko iskustvo, mi smo se ipak uključili na samom početku. Što je nama jako značajno, gde će civilno društvo moći da da svoj jasan doprinos, znači moći da komentare, što jeste uloga nacionalnog konventa i ono što bismo mi voljeli da građane upozna sa samim procesom. Jer znamo da je podrška građana procesu pristupanja Evropske unije opala, da je negde na 40%, i mi mislimo da je ovo jedan od načina da im proces približimo, prosto da im objasnimo da je proces pristupanja Evropske unije važan, da civilno društvo to ima svoju jasnu ulogu, a ta uloga jest neke vrste medijatora između građana i institucija, gde oni mogu da im prosto informacije o samom procesu mnogo više približe.
Ja samo da kažem za neko ko sad sluša pa se pita zašto nije dobar crnogorski model gde su organizacije civilnog društva imale svoje predstavnike koji su ravnopravno učestvovali u tim pregovorima. Kažu da nije dobro jer se otupila oštrica organizacije civilnog društva i onda oni potpuno negde dođu, stope se sa predstavnicima vlasti i onda se uopšte ne dobija time ništa. Naprotiv, gubi se.
Sastanci Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji su korisni. Ja sam participirao na nekoliko njih od kada je REK formalno postao član Nacionalnog konventa. Mislim da je to negde od sredine prošle godine. Ono što mi tu generalno žao što nema dovoljno organizacija. Realno bih mogao da ih bude mnogo više. mi kao program, rekao program za podršku civilnom društvu, prosto radimo na tome da imamo veći broj organizacija, da su one teritorijalno rasprostranjene iz čitave zemlje, da bi građani prosto bili upoznati, ali i da bi o problemima sa kojima se građani suočavaju prosto organizacije razgovarale sa predstavnicima države. Tako da mislim da je negde pre jedno mesec ili dva možda bio veliki sastanak nacionalnog konventa gde su predstavljeni godišnji izveštaji za svaku od pregovaračkih grupa. Tako da to jeste dobar mehanizam, možda bi mogao da bude kvalitetniji, ali mi, evo, opet ponavljam, kao program se trudimo da taj proces pomognemo, pre svega da pomognemo vodećoj organizaciji iz pregovaračke grupe 27, kako bi ona uključila veći broj organizacija, kako bi sam proces bio kvalitetniji i transparentniji.
REK je osnovan 1990. Sedište je u Sant Andreji u Mađarskoj. Vrlo blisko sarađuje sa vladama, sa državnim institucijama i sa organizacijama civilnog društva. Evo, kakvo je iskustvo Srbije, ili možda ako znate i kako je iskustvo u drugim zemljama, da li je prosto moguće biti toliko blizu jednima i drugima, pomagati jednima i drugima, a da vas tu figurativno rečeno ne vuku i jedna i druga strana za rukav i traže da se negde svrstate? Da li prepoznaju oni tačno koja je vaša uloga i da li vi možete nesmetano svoju ulogu da obavljate?
Pa, kada govorimo o civilnom društvu, civilno društvo jasno prepoznaje ulogu REK-a, pre svega kao organizacija koja donira sredstva za rad organizacija. I ono što mi radimo, pomenuo sam više puta, bavimo se njihovim kapacitetima. Kada je reč o državnim institucijama, REK prevashodno sarađuje sa, sada moram reći, Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, ali nadam se da ćemo sarađivati sa novoformiranim Ministarstvom zaštite životne sredine, koje znate i sami da je pre 2-3 nedelje postalo odvojeno i funkcionalno. Da li se REK prosto koleba na jednu ili drugu stranu? Pa mislim da ne. Prosto naša uloga jeste da pomognemo i jednima i drugima, što mi generalno radimo. Ja, kao što sam vam rekao na početku, primarno se u REK-u bavim civilnim društvom i to je moj matični portfolio na kome radim, ali od prošle godine sam se bio malo uključio jedno istraživanje koje je REK radio zajedno, u stvari radila je primarno američka ambasada, REK je tu prosto asistirao, pomagao u istraživačkom procesu, to je da smo pokušali da istražimo kakav je status inspekcijskih službi u životnoj sredini. Jer poslednje dve godine Progress Report Evropske komisije jasno apostrofira da je to jedan od gorućih problema u životnoj sredini u Srbiji. Mi smo se nekako tu uključili prevashodno zato što vidimo sopstvenu ulogu. Pre svega ono što mi bismo želeli, a to je da izgradimo kapacitete inspekcijskih službi. Znamo, evo ja sam putovao kroz Srbiju sa istraživačem koji je došao iz Američke agencije za životnu sredinu, koji je primarno u stvari uradio izveštaj, a to je da su inspekcijske službe neko ko pokušava da balansira između zahteva koji su zakonom definisani i onim što je realno kako privreda funkcioniše. Ono što smo mi videli putujući jeste da su inspekcijske službe netransformisane, da tu postoji mnogo problema, pre svega u načinu izveštavanja, u prenošenju informacija od inspektora ka sudskom sistemu, u kažnjavanju, u tome da inspektori ponekada ne mogu da kazne preduzeće iz prostog razloga što je to gubitak posla za određenu firmu, ona smanjuje sopstvene kapacitete time što bi trebala da restrukturira sopstvene sisteme unutar. Tako da mi tu trenutno vidimo svoju ulogu. Ideja jeste i ono na čemu mi radimo da mi to kažemo pripremimo vrlo konkretan projekat koji će se baviti inspekcijskim službama u životnoj sredini u Srbiji. Time radeći sa državom, radeći sa ministarstvom, tih 224 inspektora u životnoj sredini su deo Ministarstva zaštite životne sredine i mi generalno tu vidimo svoju ulogu. Gde još REK može da deluje? U različitim aspektima životne sredine. već sam rekao da trenutno otprilike ima 11 rekovih kancelarija, što u regionu Zapadnog Balkana, što u centralnoj Evropi. Ono što REK pokušava jeste da, da malo više deluje, mi bi to rekli, u zemljama istočnog partnerstva, to su Ukrajina, Moldavija i Gruzija. Ali ono na Zapadnom Balkanu, šta mi tu radimo, prosto programi su jako slični. Mi asistiramo i državi i civilnom društvu u njihovom razvoju. Mislim da tu nema preterane razlike, da zemlje koje pristupaju Evropskoj uniji imaju slične ili iste probleme, da su institucije nedovoljno pripremljene, da nema ili da nema dovoljno znanja unutar institucija vezano za sam proces. Ono što je tu problematično jeste da ovaj deo koji se tiče projektne implementacije fondova koje dolaze iz Evropske unije takođe nema dovoljno kapaciteta i tu takođe REK može da da svoju ekspertizu ili da ima svoju vrlo konkretnu ulogu kako bi pomogao institucijama. Kao međunarodna organizacija sa 32 države osnivača, REK ima nekako i obavezu da pomogne državama, što mi primarno radimo, tražeći u stvari zajedno sa njima modele gde REK sa sopstvenim znanjem može da, da pomogne državama. Ono što bih ja voleo, mislim da tu još uvek nismo kao organizacija radili, to je na nekom regionalnom pristupu povezivanja država, to je povezivanja možda ministarstava ili organizacije civilnog društva, ili smo radili nedovoljno. Tako da mislim da je tu još jedna od uloga REK-a, baš u razmeni iskustava. Jer pomenuli ste da su neke zemlje otišle malo dalje, neke malo slabije, tako da možda ta razmjena iskustva unutar institucije civilnog društva može da bude značajna. Prošle godine smo mi organizovali jedan skup u St. Andreji kako bismo razgovarali sada o jednoj široj temi, o ciljevima održivog razvoja, kao globalnoj agendi. I tu smo pozvali organizacije civilnog društva i predstavnike države, pre svega primarno iz institucija koje se bave agendom 2030, kako bismo razgovarali o zajedničkom delovanju. Tako da REK ima višestruke mogućnosti da deluje. Mislim da kao međunarodna organizacija koja prosto ima i kredibilitet i države kao takve, kao osnivače, može da se bavi civilnim društvom, može da pomaže državama i mislim da je tu naša uloga prosto vidljiva.
REK organizuje i obuke za novinare.
Tako je.
Bila novinari je... moraju malo da...
Tako je, to je nešto gde smo mi svojim programom sada prosto stavili i neki fokus. Naša ideja je da kroz različite vidove aktivnosti obučimo novinare da prate životnu sredinu kao takvu. Mislim da smo u aprilu organizovali jednu višednevnu obuku u St. Andrej kako bismo predstavili iskustva različitih novinara koji prate životnu sredinu. Vi ste imali priliku da budete jedna od učesnica. Mislim da je bilo korisno, yes. Ali to što smo mi započeli, mi svakako planiramo i da nastavimo direktno radeći kroz naš program, ali i kroz partnere koje REK trenutno ima. Mislim da je prošle nedelje bila obuka u Centru za evropske politike gde je Nebojša Lazarević, član pregovaračkog tima, prosto pokušao da približi novinarima sam proces evropskih integracija. Ono što će REK svakako u ovoj godini raditi dodatno, a to je nekako i naš plan, jeste da će raspisati novinarsku nagradu za novinare koji prate životnu sredinu. To je prilike nešto što REK radi poslednjih nekoliko godina, iz prostog razloga stimulišući novinare da malo više prate životnu sredinu kao takvu. Jer životna sredina se generalno tiče svih nas. Nije to neki politički problem, to je nekako naš lični problem, mi svi živimo u istom okruženju, tako da izveštavanje o životnoj sredini i javni dijalog o tome je nama jako značajan.
Igore, vi ste bili i u Trstu na ovom samitu lidera regiona. Kakva je tu uloga bila REK-a?
REK je u stvari participirao, ili ja lično u ovom slučaju, na nečemu što, što bi se zvalo side event, znači nekakav događaj koji nije deo samog berlinskog procesa, ali prosto je deo berlinskog procesa. Evropski fond za Balkan i nekoliko nemačkih fondacija su organizovale forum organizacije civilnog društva kako bi otvorili dijalog između Evropske komisije, u slučaju komesara Hana, i civilnog društva, ulozi koje civilno društvo treba da ima u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Mi smo nekoliko dana razgovarali o samoj ulozi civilnog društva kao takvog i prosto došli do nekih vrlo konkretnih zaključaka koji su prošle srede predstavljeni komesaru Hanu u Trstu na sastanku lidera Zapadnog Balkana. Pet ili šest velikih tema je obrađeno, uključujući životnu sredinu i klimatske promene. Neka tri vrlo konkretne preporuke date su Evropskoj komisiji, među kojima je u stvari i u mom slučaju možda najznačajnija, a to je povezivanje takozvanih think tank organizacija ili istraživačkih centara i malih organizacija sa lokala. Mi kroz naš program smo takođe uvidjeli da bi ta vrsta sinergije između istraživačkih organizacija i onih koji se bave vrlo konkretnim problemima u životnoj sredini mogla da da vrlo merljiv rezultat. Ono što su takođe preporuke, bilo ih je tri u delu životna sredina, energija i klimatske promene, a to je prva, a to je da se poboljša kvalitet vazduha, i to je nekako navedeno kao prvi prioritet, gde bi civilno društvo moglo da ima svoju značajnu ulogu, pre svega promovišući zdravu životnu sredinu kao takvu. I ono što je definisano kao treća preporuka jeste jačanje takozvane cirkularne ekonomije ili zelene ekonomije, gde i civilno društvo može da ima svoju ulogu, pre svega promovišući reciklažu kao takvu ili radeći na različitim projektima gde bi uključile građane koji mogu da prosto profitiraju radeći u nečemu što se zove reciklažni sektor.
Ima li razlike kada su u pitanju kancelarije u različitim zemljama? Pretpostavljam da je u regionu slično, ali evo i region i neke druge zemlje koje su, recimo, razvijenije.
Kancelarije na Zapadnom Balkanu, već sam to napomenuo, otprilike rade slične stvari. Znači, u zemljama koje pristupaju Evropskoj uniji, manje više su programi jako slični. To je vrlo konkretna pomoć državi, to je saradnja sa civilnim društvom. U kancelarijama, u rekovim kancelarijama gde unutar takozvanih zemalja članica, rekto ima drugačiju ulogu, prosto pomaže institucijama radeći na drugačijim projektima. Mi ovde se mnogo više bavimo procesom evropskih integracija, podrškom institucijama u njihovom razvoju kapaciteta. Tamo je već to završeno. Mislim, ako uzmete recimo kancelariju u Sloveniji ili u Češkoj, oni rade na vrlo konkretnim projektima rešavanja problema u životnoj sredini. A mi se bavimo mnogo više institucionalnim okvirom kao takvim. Tako da postoje razlike, ali ako uzmemo zemlje Zapadnog Balkana, to je naš rad prilično sličan.
Da li osjećate neku vrstu nekad nekog pritiska?
Ne,
problema. Svi vas ostavljaju da radite onako kako mislite da treba.
Znate kako, mi generalno nemamo pritisak da radimo određene teme ili da realizujemo određene projekte. Prosto REK ima svoju strategiju koja je jasno definisana i ima je na web sajtu organizacije. Mi pokušavamo, analizirajući šta to države kažu u svojim godišnjim izveštajima, ali šta to Evropska komisija kaže u svom progres reportu, da nađemo način da u vrlo konkretnim, apostrofiranim problemima vidimo svoju ulogu i radeći. Mislim, napomenuo sam vam da nešto što smo mi uvidjeli, a to je problem inspekcijskih službi u životnoj sredini, da tu REK može da ima svoju značajnu ulogu i prosto mi bismo voleli da se time bavimo, pre svega zato što ne primarno zato što smo mi najbolji ili mi bismo jedini to trebali da radimo, nego zato što je ekspertiza koju REK može da da prosto značajna, iskustva koje druge kancelarije imaju bi mogla da budu od velikog značaja, taj neki doprinos koji REK kroz svoje kroz svoju unutrašnju ekspertizu ima, mogao bi da da vrlo konkretne rezultate. Tako da pritiska nema, mi prosto radimo ne sad ono što mi želimo, opet vam kažem, radimo ono što uvidimo kao problem i gde mi mislimo, gde mi vidimo u stvari da kroz sopstveno znanje i ekspertizu mi tu možemo da asistiramo.
Je li vam država zahvalna, kad kažem zahvalna na pomoći, da li državne institucije, ministarstvo, ne govorim sad o ministarstvu ekologije, to će tek da počnete da sarađujete, ali do sada sva ministarstva kojima je bila pripojena zaštita životne sredine, da li osjećate da vas doživljavaju stvarno kao partnera koji može mnogo da pomogne?
Iskreno da vam kažem, evo, rekao sam na početku, ja sam mu rekao možda nekih 20-ak meseci, možda malo manje ili malo više, REK je stvarno prepoznat od strane institucija kao partner i mi imamo odličnu saradnju, imali smo pre svega saradnju sa Ministarstvom državne uprave i sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, sa državnom sekretarkom Stanom Božović, sa njenim timom, sa ekspertima unutar ministarstva, tako da oni svakako prosto znaju da je REK tu da na neki način njima pomogne. Saradnja je kvalitetna, na obostranu korist, realno mi radeći sa njima i za njih pomažemo njima, tako da je saradnja kvalitetna. Ja se nadam da će se ova saradnja makar na ovim istim osnovama nastaviti i sa ministrom Trivanom. Ja sam imao priliku da na sastanku Evropskog konventa pre dve nedelje čujem njegova razmišljanja o životnoj sredini. Bilo mi je jako drago da i on vidi ulogu civilnog društva. Ono što je tu napomenuo jeste da će i on probati da taj fond koji postoji za civilno društvo, koji je, iskreno vam kažem, minimalno na nekih 20 miliona dinara na nivou čitave Srbije, se promeni kako bi civilno društvo moglo da doprinese samom procesu. Tako da pozitivne poruke je ministar poslao. Nadam se da ćemo u vrlo konkretnim aktivnostima sarađivati u budućnosti i mislim da tu i REK i ministarstvo mogu da prosto nađu zajednički interes u saradnji.
Da li se nešto veće, novo priprema, pošto ne može da bude mnogo drugačije od ovog institucionalnog okvira o kome ste govorili, zato što mi ćemo biti na ovom putu ka Evropskoj uniji bar narednih još možda ne 10, ali
ako, ako opet se vratim na sebe i sopstveni rad, mislim, ja svakako pokušavam da nađem mehanizam da kroz REK podržimo, mi bi to rekli, grassroot organizacije, a to su organizacije na lokalu, male organizacije. Tu ćemo svakako probati da damo svoj veći doprinos, jer program na kome trenutno radimo podržava velike organizacije sa kojima, kojima gradimo kapacitete, ali smo uvidjeli da i u malim organizacijama dosta potencijala. Opet vam kažem, program na kome ja radim ima mali broj organizacija sa juga Srbije, znači prosto mislim da je tu jedan ili dva partnera, ne čak i vodeće organizacije. Mi bismo volili da tu ima više organizacije sa kojima ćemo raditi, ne zato što je to naš plan, nego zato što i tamo prosto organizacije trebaju da budu ojačane. Probaćemo, prosto na tome radimo, da nađemo mehanizam da podržimo organizacije u nerazvijenim delovima Srbije, da sa njima radimo, iz prostog razloga što su problemi u životnoj sredini manje više svuda isti.
A kako to ide? Mogu vama organizacije da se jave ako žele ili da sarađuju, ili prosto vi imate neke načine?
Kroz trenutni program podrške civilnom društvu mi imamo različite vidove podrške koje organizacijama možemo da pružimo. Pre svega to je u izgradnji kapaciteta, prosleđivanju različitih informacija vezano za sam proces evropskih integracija. Ono što mi tu svakako ćemo dati dodatni, prosto fokusirat ćemo se u narednom periodu mnogo više, mi to kažemo, na organizacije koje nisu primarno podržane, prosto probat ćemo da nađemo balans između onih koji finansijski podržavamo i onih koji to nisu, kako bi jedni i drugi dobili vrlo konkretne savete, usluge u njihovom organizacionom razvoju. Tako da je negde plan, mi na tome trenutno radimo, da vidimo mehanizam kako možemo da podržimo, mi to kažemo non-grantije, znači organizacije koje nisu primarno finansirane kroz REK, nego prosto organizacije koje deluju u širom Srbiji. Tako da na tome radimo. Ja se nadam da ćemo vrlo skoro krenuti mnogo intenzivnije time da se bavimo. Ono što ćemo probati i ono što negde je naš cilj čitavog programa jeste da radimo na umrežavanju organizacije. Tu ima malo je toga urađeno. Mislim da ni organizacije same kao takve nisu uvidjele benefite, dobrobiti udruživanja. Mi hoćemo to da im predstavimo kao jednu veliku i važnu stvar. Probali smo to da uradimo prilikom studijske posete, mislim u maju ove godine, kada je nekih 22 predstavnika civilnog društva putovalo sa nama u Hrvatsku da bi prosto sagledalo kako je to hrvatski model pod navodnicima realizovan, baš i koristeći ono iskustvo da je civilno društvo uključeno u poslednjoj fazi pristupanja zemlje Evropskoj uniji. Tako da eto, i kroz različite aktivnosti mi prosto pokušavamo da damo svoj doprinos razvoju civilnog društva.
Igore, hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Bio ovo Igor Kostić iz Regionalne agencije za zaštitu životne sredine. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.